později, když jsem se vrátila z té Ruzyně, tak zase, na rozdíl od těch 50. let, on se mě nikdo nebál. Všichni poslouchali v té době samozřejmě tu Svobodnou Evropu. Já jsem šla do Thomayerky a včetně teda tehdejšího ředitele a včetně teda tatínka doktora Ráta, včetně profesora Chlumského, Trojana a tak dále Bílí, ty všichni lidi mě vítali, jak kdybych přijela z rekreace. Ty to věděli a já měla jediný problém, že každý si chtěl se mnou připít. Ti lidé se nebáli a neměli strach, že je někdo uvidí. A to je potřeba taky těmto lidem poděkovat. A proto je podle mě nesprávný, když se stále mluví o takzvaných teda disidentech. Ten termín disident si nemysleli ti lidé, co teda byli v tom odporu. To vlastně je termín přijatý ze západu. My jsme ten termín nikdy nepoužívali. A já si myslím, že ani se ti lidé nijak nepovyšovali. Tak je to nyní správné redukovat tu rezistenci tady jenom třeba na chartisty. Tam sformulovala se koncepce a měla obrovský význam ta koncepce. Protože lidi potom věděli, k čemu se jako můžou přihlásit. Ale tady jde i o to, že tady byla velká souhra těch lidí, kteří byli v té struktuře, v té části, kterou jsem později nazvala já tou šedou zónou. A to je, myslím, dobré a důležité říci. Protože kdybychom řekli, že tady ten předvrat podnítili a ovlivnili jenom ty takzvaní disidenti, já to říkám schválně takhle, nebo ti chartisti, tak zaprvé ubíráme spoustu zásluh jiných lidí a vlastně děláme z toho národa mlčící skupinu, mlčící většinu, která teda se vším souhlasila. Tak to nebylo. Samozřejmě, že ten převrat nezměnili jenom ti lidé, jako ani teda jenom tyhle lidi profilující, ani teda samozřejmě to neudělali ti lidé, o kterých se říká Maul halten und weiter dienen, držet hubu a dále sloužit. Ani to neudělali jenom ti lidé, kteří kašlali na práci a pěstovali si tamhle zahrádky a rozkrádali majetek a stavili si z toho chaty. V tomhle se, myslím, asi mílí náš současný pan prezident Václav Klaus. Ale určitě těch lidí, kteří se jiným způsobem podíleli na té rezistenci, třeba tím, že těmto lidem, kteří byli pronásledováni, dávali práci, pomáhali jim, sami věci rozmnožovali, opisovali, schovávali, jak jsem tady říkala, tyto materiály. To byly tisíce a tisíce kopií a to nedělali jenom ty označení disidenti. Já jsem tuto skupinu lidí nazvala v jednom článku, který jsem napsala ještě před převratem, šedou zónou. Já jsem tím myslela lidi, kteří nepatřili ani k těm disidentům, ani nepatřili k nomenklatuře a říkala jsem, že vedle té mlčící většiny, která byla v tomto případě nezajímavá, ale ta je nezajímavá v každém státě, existuje ta šedá zóna, jakási zóna mezi tím tedy disentem a teda tou nomenklaturou, která je kolem těch lidí, kteří se o nic nezajímají, lidi typu, kteří dneska se zajímají o bulvární tisk, ale o nic jiného, a ty budou teda vždycky. Ale to byli ty aktivní lidi, kteří prostě neměli důvod anebo třeba odvahu se postavit na tu stranu toho disentu, jak se dnes říká, anebo teda nechtěli spolupracovat s tím režimem. Já jsem tam prostě psala, že tito lidé jednou povedou tuto zemi, dojde-li k převratu. V té době jsem se domnívala, a to se nás domnívalo víc, že není možné udělat jinak převrat, nežli že bude válka. Protože svět byl tehdy přezbrojen, příliš mnoho zbraní a nikdo by nebyl vítězem. Předpokládalo se, když by byla válka, že by byla nukleární a pak je úplně jedno, kdo vyhraje. Takže s tím jsme nepočítali. Čili jsme počítali s jakýmisi drobnými reformami a to bylo všechno. To, že se to potom takto teda sesulo, to nebylo, dejme tomu, důsledkem jenom nějaké té činnosti těch disidentů, ale že to bylo prostě důsledkem toho, že ten Sovětský svaz mimo jiné to vzdal a že tedy ten náš režim, který tady byl, se to domníval, že to udrží jenom na podkladě toho STB, policie, nebo tedy té ideové policie. No a protože tady bylo dostatečné množství lidí, kteří byli proti, kteří buď patřili do toho disentu, nebo s nimi souhlasili, tak proto se to podařilo udělat, proto to proběhlo nekrvavou formou a proto to proběhlo, myslím si, že skoro jedna z nejlepších převratů, k jakým došlo v těch dnešních postkomunistických státech. Po převratu v roce 1989, tak já jsem v té době, v ten poslední rok, byla zase uklízečkou. Bylo to proto, protože v 88. roce zase přišli fízlové a zavřeli mi asi na 10 dní a tak dále. No a tehdejší pan šéf můj, to už nebyl primář Trojan, ten mezi tím zemřel, tak prostě si přál, abych odešla, že by toto ohrožovalo pracoviště. Sice někdo jiný mu tam říkal třeba, víte, pane profesore, ono se teďka ten režim tak trochu mění. To není tak špatný, kdyby tady zůstala ta doktorka Šiklová, taky to říkával Zdeněk Matějček, který tam byl zaměstnán. Přesto jsem odešla a tehdy jsem scháněla další zaměstnání. Ti fízlové byli tak důslední, že šli za tím, že abych opravdu nikde nemohla pracovat. Takže jsem šla do muzea uklízet. Nešlo to. Přišli tam. Pak jsem byla uklízečkou v Celetné ulici 17 v divadelním ústavu. Taky mi ho tam teď vyhodili. Pak jsem šla do metrostavu, do Dělnické 12, kde byly vodní stavby. No a tam taky přišli. Jenomže tam naštěstí byl jako ředitel chlap, který byl, já jsem ho nikdy neviděla, ale musel to být asi dobrý člověk, protože se pamatuju, že mi to řekli lidé, že tam přišli fízlové a že ho přemlouvali nebo mu říkali, aby mě ho tam tuď vyhodil. A on řekl prý na to, ne, já jsem s ní spokojen od té doby, co uklízí tady ve vstupní hale Dělnická 12, tak nám tam nesmrdí pisoáry. Není to vtip, je to skutečnost. I na tohle to museli mít lidi tehdy odvahu, aby obyčejnskou uklízečku nechali na místě. A pak mi dal do jiného oddělení, to byla osadní 22, kde byli architekti. Asi proto, abych nebyla tak na očích. Ale to bylo ideální, protože to bylo malé pracoviště, ideální proto, protože tam byly přímé telefony ven. A protože se tam stavil Gabčíkovo na Gimároš, základy tady pod ten hotel Hilton a takovéhle jako obrovské stavby, tak ty architekti nemohli mezinárodně telefonovat přes centrálu. Což já jsem teda brzo zjistila, že jsou to přímé telefony. Takže jsem potom každý den z těch vodních staveb z různých pracovišť vlastně denně posílala zprávy do různých zahraničních médií, konkrétně do Svobodné Evropy, do Mnichova, Milanu Šulcovi, že jo, nebo paní Čeřovský, do BBC, Karlovi Kinclovi, Zdeně Tomínovi, Metkovi do Vídně, do Deutsche Welle a tak dále a tak dále. A vždycky jsem tam měla to též, co jsem jim každému tedy poslala, moji přátelé z disentu od Kabednářova a tak dále, ty mi to vždycky nosili a já jsem to tam jenom tedy přečetla, případně jsem to měla načtené na magnetofon a tohle to jsem teda připnula, zapnula, vytočila číslo, ono to hrálo, přemluvilo a já jsem mezi tím tedy uklízela. Ten hlas byl totiž strašně důležitý. Ty lidé ze západu věděli, že jsem to opravdu já, takže to nebylo možné natáčet nějakým jiným hlasem. Ale víte, to už byl rok 88, 89, tak to už tehdy to zase nebylo tak zase hrozné. Vzpomínám si, že třeba řada těch lidí z těch vodních staveb později pochopila, že teda nejsem tak úplně jako ta košer uklízečka, takže třeba mi tam nechávali některá ta hezká psaníčka. V jedné kanceláři mi tam vždycky dali nějaký třeba pomeranč a u toho napsali pro naší paní uklízečku a podobné věci. Bylo to velice milé. Když bylo po převratu, tak já jsem ještě teda uklízela, samozřejmě podílela jsem se na tom občanském fóru, i když v něm jsem teda, já jsem spíš byla zase ta holka pro všechno a zase spíš v tom opisování a organizování takovýchto otázek. Ještě jsem přitom chodila do úklidu, ale odmítla jsem hned jít do jakékoliv vysoké politiky, přestože mě zvali, protože prostě jsem si říkala, to není moje parketa, jak se dneska říká, a to mě nesedí a mě by to nesedělo. A když mi napozvala filozofická fakulta, abych se vrátila na fakultu a že tam mě chtějí rehabilitovat, tak jsem tam přišla. Byla jsem trošku drzá, protože když nám řekli, že nás co vyhodili, bylo nás tam asi 160 nebo 180, že nás chtějí rehabilitovat, tak jsem se zeptala, prosím vás, a proč vy chcete rehabilitovat nás? Snad byste se vy sami měli rehabilitovat. Později zase řekli, že nám vrátí naše hodnosti, tituly a podobné věci. A já jsem získala docenturu na jaře 69. Obhájila jsem to, jenomže pak, protože přišel ministr Hrbek na podzim 69, tak ty všechny tituly a práce a publikace, co byly teda obhájeny v roce 68-69, byly zrušeny. Takže třeba docenturu Karel Durman, který potom emigroval, Rita Klímová a tak dále, to všechno další desítky, možná stovky tohodle bylo zrušeno na různých pracovištích, protože se řeklo, když jsme byli svedeni tou kontrarevolucí a podobně, a že se to ruší. No a teďka po těch 20 letech, když mě řekli, že teda by mě zase tyhle ty tituly vrátili, abych to tam přinesla, tak já jsem říkala, prosím vás, proč bych já to se měla nosit? Teď přeci vy tady tu moji práci, co jsem si ji obhajovala na tu docenturu, jmenovala se to Stoupenci proměn, studenti a ideologie na západě. Bylo to vlastně o té nové levici. Teď ji tady musíte mít. O to, abych to přinesla, řekla stejná paní, která mě tehdy vyhazovala. A ona mi na to říkala, ale Jiřino, přines to sem znovu, my jsme po vás všechno vyhodili. Já myslím, že je docela logické, že jsem se dostatečně naštvala, že jsem na to nic neřekla. Řekla jsem si, dobrý, když vy jste po nás všechno vyhodili, tak já vám na ten titul kašlu. Tak nejsem docentka a jak vidíte, dá se žít i bez toho. Já jsem byla jedna ze zakladatelů katedry sociologie, protože byla dovolena sociologie asi v roce 1964, takže jsem byla potom na setkání, které se ustavila sociologie, a byla jsem vlastně na té sociologii jako teda odborná asistentka. A tam jsem se habilitovala. To byla vlastně sociologie mládeže, co jsem já dělala. Na to jsem se teda mohla teoreticky vrátit. Jenomže jsem tam přišla, tam byla spousta různých lidí, které jsem neznala, a té sociologii šéfoval tehdejší děkan pan Vaněk, jak se jmenoval křestním, už ani nevím. Byl to opravdu stranický kádr z UVKSČ, který tam byl dosazen. Víte, mně se to trošku, jak to říct česky, eklovalo. Druhá věc, jsem si uvědomila, že za těch 20 let se změnily výzkumné metody, že tam ta sociologie aspoň ve světě se někde hnula. A hlavně jsem si uvědomila, že je spousta sociálních problémů, které já jsem poznala osobně a které nebyly v té době zde vůbec evidovány. Já jsem poznala vězeňství, poznala jsem problémy samozřejmě Romů, Vietnamců, kteří pracovali ve zdravotnictví, problémy pacientů, sociologii medicíny, adopce dětí, na výzkumu nechtěných dětí, který vedl docent Matějček. Samozřejmě, že jsem měla znalosti z gerontologie, ale teda ty sociální znalosti. A tak mi připadlo, abych já dělala zase teoretickou sociologii, že je to trochu luxus. A protože jsem věděla, že na západě je sociální práce jako vysokoškolský obor, tak jsme tu založili. Z podnětu Igora Tomeše, profesora dnešního Igora Tomeše, který byl náměstkem toho prvního ministra práce a sociálních věcí Millera, a dalších lidí, ale hlavně s pomocí Holanďanů, Nizozemí, kteří tehdy nabídli, že bych tam mohla jet, protože se domnívali, že z toho vězení budu buchví, jak teda zdrchaná, nebo z toho socialismu, a já teda nebyla, ku podivu, tak mi nabídli stipendium skoro roční. A víte, odejít v té době, když to bylo tak tady zajímavé, na rok tamhle sedět někde v Wageningen, jo, nebo prostě v De Horst nebo v Driberchen, to mi připadalo trošku, že je luxus, tak jsem říkala, že by bylo možná lepší, kdyby nám pomohli a ty peníze, co by dali na stýpko, že by mohli dát teda na více lidí, které by poznali, abychom se naučili, co teda se vlastně v tomto oboru dělá. Oni to tak udělali a tak první skupina lidí, která tam odjela na takové vždycky měsíční opakované tedy školení, byla z Prahy, Brna a Bratislavy. A na všech těchto univerzitách vznikl obor sociální práce. Gender Studies taky jsme tady založili. To vzniklo trošku podobně. Já jsem tehdy po tom převratu byla najednou jaksi známá a najednou se o mě dozvěděli i tedy ty ženský, co byly teda na tom západě, které předtím, myslím si, že velký zájem u nás neměli, protože to ženské hnutí je na západě dosti levicové. A oni věděli, že prostě tady ty ženské z toho socialismu nejsou levicově orientovány. A to byl ten důvod, proč tedy ty ženy na tom západě asi dost na nás kašlaly. Dokonce třeba, když byla zavřena Dana Němcová, máma od 7 dětí, tak jí žádná ženská organizace nepřišla na pomoc. Ale to už nechme stranou. Po převratu se tady objevovalo dosti teda těch žen ze západu a každá z nich mi přinesla řadu knížek. Ty knížky se tady skládaly, když už to trvalo asi rok, tak jsem přišla jedna velice známá, to jsem ovšem já nevěděla, profesorka z New School for Social Research Anne Smithou a Sonia Robinson. A taky mi přinesly nějaké knížky. Já jsem se netvářila, prý jsem se netvářila příliš přívětivě a oni jako teda se zajímali, proč z toho nemám radost. A já prý jsem jí řekla, já už se na to tak moc nepamatuju, víte, já bych spíš potřebovala, aby z toho někdo udělal knihovnu. A potřebovala bych takových $200 za měsíc. Tehdy jsme byli levní jako Československo. A $100 bych dala nějaké studentce někomu, kdo by z tohleto vůbec ty knihy, co tady jsou, zkatalogizoval, evidoval je a také je půjčoval aspoň dvakrát týdně, protože já to nestačím přečíst. No a těch druhou stovku bychom dali za to, abychom mohli udělat plakáty, že o tom budeme přednášet, že vůbec existujeme. Koupili jsme si telefon, fax, že jo, počítače tehdy nebyly a xerox mašinu. No a protože tohle to byly z té New School for Social Research, což je slavná univerzita v New Yorku, tak nám ty prachy dali, otevřeli konto a tak to vlastně začalo. Pak přišla velká pomoc z Hamburgu, Saša Línau to tam organizovala a byly to takzvaný teda Frauen Ahn Stiftung, tehdy patřili ke skupině Bunte, pak byli teda pod Zelenými a ty nám zase taky pomohli finančně i dalšími knihami. A když už to bylo příliš velké a už se to sem skoro do bytu nevešlo, tak protože tady se scházely různé skupiny žen. Nejenom ty, co zajímaly třeba ty otázky feministické, ale otázky sociální. Přicházely sem třeba mnoho Američanek. Já tu sice taky bydlela, ale můžu vám říct, že jednou se mi stalo, a to bylo skoro opakovaně, že jsem prostě vlezla do dveří a někdo mi anglicky řekne, ale prosím vás, už je zavřeno, musíte si přijít knížky půjčit až zítra. Tak jsem špitla, že já tady bydlím, že jo. To jsou spíš takový směšný story, ale jako takhle to opravdu teda bylo. A já vám velice příjemný dneska, když někdo mi píše tamhle, nebo se ke mně hlásí na konferenci, když se mě jde ve světě a mává na mě, ke mně přijde a opakuje bramborák, že já jsem těm holkám většinou pekla ty bramboráky, oni byli hodně často vegetariánky a to jim ku podivu vyhovovalo. No a z tohohle vznikla vlastně knihovna Gender Studies. Bez přehánění je to nejlepší knihovna, která existuje v postkomunistických zemích. Právě proto, že má hodně kontaktů, je komputerizovaná, perfektně to vedou, dostávají na různé projekty, jako je třeba Paměť žen, ale i na projekty, které tam vznikaly, jako je teda právní poradna, na ty knihy a tak dále, rovnost mužů a žen v zaměstnání a podobné. Na to většinou získávají peníze z různých zahraničních grantů, no a funguje to. Finanční pomoc, přestože se zde mluví o vyrovnávání rolí muži a ženy a o rovných příležitostech, ze strany naší vlády je dosti nízká a nepatrná. Ale já doufám, že se to nedá zadupat do země, protože už jsme příliš slyšet. A zase je dobrý si uvědomit, že je to středisko, který poskytuje jak tedy přímé informace knihovnou, tak dává možnost, aby nové ženské iniciativy někde vznikly. tady v tomhletom bytě, když tady ještě ta knihovna byla, ty gender studies byly v tomhle bytě, tak tam samozřejmě sem přicházely skupiny žen, které třeba řekly, my bychom potřebovali něco založit, protože ty ženský jsou mlácený. A tak začaly vznikat jednotlivé skupinky, třeba Rosa, rozvedená, osamělá, samostatná, Bílý kruh bezpečí. Samozřejmě i třeba ženy, které jsou jinak sexuálně orientovány, i ty si tady začaly vydávat svůj časopis. A pak se samozřejmě oddělili Jantar, ženy po ablaci prsu, Staré ženy, Místo pro setkání, Paměť žen. To všechno se muselo někde formovat, protože když někdo chce začít, tak první, co potřebuje, je teda místo, kde se může sejít zadarmo, potřebuje telefonní linku a adresu. No a pak, když se teda taková organizace opravdu postaví na nohy, prokáže se, že je soběstačná, tak se osamostatní, najde si svoje místa, no a vypadnou odsud tak, jak to má člověk udělat s vlastními dětmi. Když je vyvede, tak ať si jdou a starají se o sebe sami. Já teda nejenom, že jsem se zde narodila, ale samozřejmě tehdy nikdo neměl byt. A v tomto bytě bydlelo nás tedy já se svou rodinou, to znamenalo 4 lidi, a moje rodiče, to znamená 6 lidí. A přesto si představte, že tento byt byl nadměrný. To už málo kdo pamatuje, že za komunistů bylo naprosto samozřejmé, že jste směli mít 12 čtverečních metrů na hlavu. A tento byt má asi 112 čtverečních metrů a nás bylo teda jenom vlastně 6, byl zde ještě napsaný formálně můj bratr, tak nás bylo 7. Takže já jsem dokonce tehdy nosila, měla jsem připravené takové potvrzení, na kterém bylo napsáno, že pravděpodobně jsem teda těhotná, aby kdyby někdo přišel, že se musíme vystěhovat, takže bych toto potvrzení ukázala, že jsme rodina perspektivní, která se bude rozmnožovat. A buď bychom si stačili, ještě než nás stačí vyhodit, to třetí dítě pořídit, nebo bychom to nějak teda udělali, nebo by se mezi tím zase našlo jinačí řešení. Je dobré si tohleto uvědomit a že ty řeči o tom, že mladí lidé nemají dneska děti, není proto, že nemají byty. My jsme je taky neměli. Takže to je v něčem trošku jinačím. Vlasta ke slova, kterou jsme prohlašovali za tetu, příbuznou, tak ta mi teda pomáhala hlídat děti. Pro mě to intenzivní mateřství bylo jedním z nejkrásnějších období. Nejenom proto, že to byla 60. léta, kdy všichni jsme si mysleli, že všechno je možné, kdy tedy ta omnipotentní komunistická strana už nebyla tak zlá, lépe řečeno, už ustupovala do pozadí, mohlo se spousta věcí publikovat, psát a dalo by se říct, že ty nůžky svobody se rozvíraly, ale taky proto, že jsem měla malé děti a že jsem v té době si to dovedla tak zařídit tím, že jsem svůj nebo část svého platu, někdy i víc nežli polovinu svého platu, dávala téhle té paní. Takže já jsem si ráno obstarala děti, pak ona přišla. A když jsem přišla ve 4-5 hodin domů, tak jsem byla v podstatě velice spokojená máma, že se zase můžu bavit s těmi dětmi. A myslím si, že takhle se dá řešit mnohé a že se žena nemusí vzdát svého zaměstnání. A myslím si, že spokojená máma, takže je důležitější pro ty děti, nežli frustrovaná maminka, která si myslí, že ji ty děti připravily o nějakou její tedy vlastní kariéru. Proto se domnívám, že bychom dneska měli řešit, uvědomovat si výhody toho, co přináší to ženství nám jako plus a ne si pořád jenom stěžovat, že jsme my ženy chudinky, protože dost dobře není možné říkat ti ano, větší úctu k ženě, větší úctu ke staré ženě a současně pořád říkat, my jsme na tom špatně. Já mám dvě děti, dcera vystudovala medicínu, je lékařkou v Kostelci nad Černými lesy, má dva kluky, její manžel dělá software. Myslím si, že si žijou docela dobře, ty kluci jsou fajn. Na rozdíl ode mě, někdy se až té domácnosti věnuje až příliš, ale já bych řekla, že je také dobré to, že ona je ve své profesi nesmírně pečlivá, až taková tedy úzkostlivá, až je pro profesi lékařky je to nesmírně důležité. Někdy mi tak napadá, že třeba by ani tak nemusela být tou vzornou matkou a že by třeba nemusela příliš tak často žehlit a že konečně, kdyby někdy místo toho, aby upekla sama bábovku nebo buchty, kdyby prostě to koupila v obchodě, že by tu ty její kluci, teda manžel a ty dva kluci stejně nepoznali. No a pak mám syna, ten je o něco mladší, ten tedy se napřed nemohl dostat na vysokou školu, pak se tam dostal na nějaký teda buchví, jaký osmý odvolání, až když se vrátil z vojny. Mezitím se podílel na různých teda psychoterapeutických kurzech. No a po převratu si udělal ještě PhD z psychologie a je tedy jako psycholog, psychoanalytik a má také svoji praxi. Má 4 děti, no a jeho manželka teďka dopisuje právě diplomovou práci z dějin umění. Ty děti jsou prýma, myslím si, že by se mohly víc učit, ale to si myslí každá babička a třeba taky mi na nich samozřejmě něco štve, když taková krásná blondýnka si rovobarví vlasy na černo, připadá mi to trochu líto, po druhý má někdo z nich cvok tadyhle v uchu, tak si říkám, no dobře, no patří to asi k téhleté době a patří to k ním, ty starší jsou na gymnáziu a jedna z těch holčiček velice hezky maluje, hraje na housle, oceňuju, že třeba ty kluci jsou takový jako zase taky pečlivější, hlavně ten starší. Takže jako nemůžu si stěžovat, ale taky si myslím, že jako teda nejsem z těch babiček, která by musela za těmi dětmi líst každý den. A jsem ráda, když mě sem přijdou na oběd, jezdíme společně na chalupu, ale dokážu taky žít i bez nich.